Rád bych vás pozval k četbě jednoho textu, který vlastně má výrazné adventní motivy v sobě. Je zapsán v 2. listu Petrově ve 3. kapitole. Pojďte si společně se mnou najít, máte-li Bibli, 2. list Petrův, 3. kapitolu, a přečetl bych oddíl od 8. do 15. verše. Čteme tam toto Boží slovo. Ale tato jedna věc, kéž vám nezůstane skryta, milovaní, že jeden den je u Pána jako 1000 let a 1000 let jako jeden den. Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání. Den Páně přichází jako zloděj, přijde jako přichází zloděj. Tehdy nebe se zrachotem zaniknou, vesmír se žárem rozstaví a země se všemi lidskými činy bude postavena před soud. Když tady se toto vše rozplyne, jak svatě a zbožně musíte žít vy, kteří dychtivě očekáváte příchod Božího dne. V něm se nebe se rozstaví v ohni a živly se rozpustí žárem. Podle jeho slibu čekáme nové nebe a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost. Proto, milovaní, očekáváte-li takové věci, snažte se, abyste byli čistí a bez poskvrny a mohli ten den očekávat beze strachu před Božím soudem. A vězte, že ve své trpělivosti vám Pán poskytuje čas ke spáse. Tak tolik slovo, na které se dneska společně zaměříme. Slyšeli jsme to už dnes několikrát, jak v tom úvodním slově, tak i potom, ale nemůžu to dnešní kázání, prostě mi to nedá, nemůžu začít jinak, milí přátelé, než že znovu připomenu nám všem a položím nám všem na srdce tu nejdůležitější skutečnost v celém vesmíru. A i v tomhle slově jsme ji mohli slyšet dokonce 2x. Jsme milovaní. Jsme milovaní. Bůh si nás v Kristu zamiloval. Zahrnul nás do svojí věrné, pevné a nezlomné lásky. Smíme se dát tu jeho láskou osvobodit, napřímit, dát se jí prostoupit a nechat jí, aby našemu životu dala rozkvést, aby vypůsobila krásné ovoce. Bůh je láska. A my, co jsme jí směli poznat a přijmout, jsme jeho milovaní. Adventní období, do kterého právě dnes vstupujeme, už od starých dob připomíná křesťanům mimo jiné právě tuhle skutečnost, že Bůh je věrný, miluje nás věrnou láskou. Vždyť tak Bůh miloval svět, čteme v Evangeliu, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Plní svoje sliby, stojí za svým slovem. Splnil sliby a proroctví o příchodu Mesiáše v lidské poníženosti a naplní i ty sliby o jeho návratu ve slávě a moci. Jeho věrná láska je jako pevná skála. Je to pevná skála, na níž se můžu postavit, i když se mi půda chvěje pod nohama. Je to zdroj stability i v čase nejistoty a kolísání. Advent ukazuje na zdroj naděje a radosti. Vyhlížíme setkání s milovaným Pánem a příchod jeho plnosti, plnosti jeho lásky. Vy, kteří dychtivě očekáváte příchod Božího dne, vy, kteří dychtivě očekáváte příchod Božího dne. Přesně tak apoštol Petr oslovuje či označuje ty křesťany, kterým píše. Jenom o pár veršů dřív, v té třetí kapitole, ve verši čtvrtém, zmiňuje naprostý opak. Postoj lidí, kteří se vysmívají téhleté naději. Posměvačů, kteří se vysmívají a vždycky budou vysmívat. Třeba těmi slovy, které tam Petr uvádí. Kde je ten jeho zaslíbený příchod? Od té doby, co zesnuli otcové, všechno zůstává tak, jak to je, jak to bylo od počátku stvoření. Zdá se mi, a můžete o tom sami přemýšlet, že většina křesťanů v dnešní době se žel pohybuje právě někde mezi těmito dvěma jasnými postoji. Tak většina z nás by se asi nepřipojila k těm posměvačům, kde je ten jeho zaslíbený příchod. Ale na druhé straně dychtivě očekávat Boží den. Možná si můžeme položit otázku, jak je to se mnou. Tedy ne, že byste si kladli otázku, jak je to se mnou, ale to můžete taky ostatně. Každý z vás si může položit otázku, jak je to s vámi, jak je to se mnou. A přesto Petr adresáty svého dopisu označuje jako ty, kteří Kristův příchod vyhlížejí, kteří s ním počítají a mají počítat v každodenním životě. A platí to i u ostatních autorů Nového zákona. Americký kazatel a biblista James Montgomery Boyce uvádí, že v Novém zákoně na každých 25 veršů připadá jeden, který se zabývá druhým příchodem Krista, druhým pánovým příchodem. Celkově je to v 260 kapitolách Nového zákona 318 veršů. Rovněž i ve Starém zákoně má tahle skutečnost poměrně významné místo, protože nakonec většina proroctví o Kristu mluví nejenom o jeho prvním příchodu, ale také o dni, kdy se ujme vlády jako král. Jinak řečeno, ten pánův příchod tedy není jenom nějaká okrajová teologická libůstka pro fajnšmekry nebo prostě pro ty, kteří mají na teologii čas. Je to věc, která patří k podstatě evangelia. Je významným zdrojem naděje naší víry. A jako taková má mít zásadní vliv na náš každodenní život. Co tedy můžeme říct o tom dni, kdy Ježíš přijde podruhé? A jak ta skutečnost, že Ježíš přijde, že pán přijde, souvisí s naším každodenním duchovním zápasem? Co znamená očekávat pánův příchod pro náš praktický život? To se pokusím, tyhle dvě věci se pokusím společně s vámi zodpovědět. Podívejme se tedy nejprve, alespoň stručně, nebojte, nebudu procházet všech těch 318 veršů, vidím hrůzu ve vašich očích, tak aspoň stručně projdeme to, co nám Pán Bůh ve svém slově od ní Páně zjevil. Ten novozákonní pojem Den Páně má celkem úzkou vazbu na starozákonní termín Den Hospodinův, anebo také jenom Onen den. Ten termín se objevuje u proroků, poprvé u proroka Amose. V tomhle kontextu ten den Hospodinův není primárně dnem posledního soudu na konci dějin, ale je to především okamžik božího aktivního zásahu vůči hříchu. Vůči hříchu, který nějak dosáhl vrcholu. A to jak proti národům, tak i proti Izraeli, božímu lidu. Často je tenhle ten den dnem soudu v relativně blízké budoucnosti. Je to důvod k bázni a chvění, protože se jedná o konfrontaci s Boží svatostí. Je to den veliký a hrozný, říká Joel ve 3. kapitole 4. verši. Zároveň se ale už i ve Starém zákoně ten den Hospodinův vztahuje k onomu dni poslednímu. A v téhle té rovině se překrývá s tím novozákonním dnem Páně, který je také popisován jinak jako den Ježíše Krista nebo den Kristův a podobně. A který je pevně spojen s Kristovým druhým příchodem na konci času. Co z toho slova, které jsme přečetli o tomhle tom dni, můžeme říct bližšího? Předně skutečnost, že Pánův příchod je jistý. To je na tom začátku. Pán neváhá, neotálí splnit svoje sliby. Neopožďuje se už 2000 let. Právě naopak. A to je důležitá věc, kterou tady Petr vyjadřuje. Zatímco čas a lhůta jsou nám skryty, vzpomeňte na slovo Pána Ježíše, nevíte dne ani hodiny, zatímco čas a lhůta příchodu jsou nám skryty, nemá nám zůstat skryto, že ten boží čas je jiný než ten náš. To je ten osmý verš. A nemá nám zůstat skryto, že právě v tomhletom jiném božím čase, v tom skrytém čase, který patří Pánu, Pán sleduje svůj vlastní záměr. A ten záměr je neskutečně úžasný v tom, jak je laskavý a milostivý. Nepřeje si, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání. Má s námi trpělivost. A ta jeho trpělivost je podstatně delší než ta naše lidská trpělivost. Ta příležitost k pokání, o které tady Petr mluví, se jistě týká těch, kteří teprve uvěří, kteří mají uvěřit. Těch lidí, k nimž evangelium teprve musí přijít a zasáhnout do jejich života. Pán ve své trpělivosti, tak to čteme v 15. verši, poskytuje čas ke spáse. Čili ještě je čas pro jeho milost. Hledejte proto Hospodina, dokud ještě může být nalezen. Pán ve své trpělivosti poskytuje čas ke spasení. Ale zároveň všimněte si, že když Petr mluví o pokání a příležitosti k němu, příležitosti k pokání, mluví předně k těm, kdo už v církvi jsou, ke svým čtenářům, neustále se tam opakuje s námi, s vámi. Petr míří na boží lid. Je to vážné slovo a myslím, že je třeba mu rozumět. Přinejmenším ve dvojím smyslu, ve dvojím významu. Předně jde určitě o pokání v tom smyslu obrácení. To vlastně souvisí hodně s tím předchozím. Tedy s tím momentem, kdy člověk se pokoří před Pánem Bohem s vírou, že Kristova oběť má moc jeho zachránit. Myslím, že tuhle otázku je třeba klást i v církvi, protože prostě ne všichni, kdo jsou v církvi, také opravdu do Kristově církve patří. Můžeme si tedy klást každý sám otázku zcela vážnou a naprosto osobní. Spoléhám před Pánem Bohem skutečně na oběť Pána Ježíše Krista? Spoléhám na Krista nebo na něco někoho jiného? Spoléháte jen na něj? Nebo na nějaké jiné skutečnosti, jiné spasitele, jiné zachránce? Možná, že máte dojem, že si nebe zasloužíte. Vždyť konec konců, kdo jiný, než ti, kdo chodí do Šeberovského kostela neděli co neděli, by si měl zasloužit spasení, že? Důvěřujete opravdu jenom Pánu Ježíši Kristu? Patří váš život jenom jemu? To je moje hluboká zkušenost, kterou jsem prožil už mnohokrát a znovu Znovu jsem si musel tuhle otázku klást, nebo jsem vnímal, že mi ji Bůh klade. A znovu jsem musel se postavit na to, že jenom Ježíš Kristus je důvod mé spásy. Žádný jiný. A když jsem tak o sobě mnohokrát přemítal, proč by mě Bůh měl zachránit, když se tak podívá na mě, na to, jak jsem úžasný a dobrý, tak mi najednou došlo hluboko uvnitř, že jediný důvod je oběť jeho syna. Že jediný důvod je Boží milost, Boží láska. Spoleháte jenom na něj? Ten druhý význam zmínky o pokání se potom týká celého našeho života. Možná v tom smyslu, jak to vyjádřil Martin Luther, reformátor, který v těch svých známých 95 tezích o odpustcích hned v té první tezi řekl nebo napsal, když náš pán řekl, čiňte pokání, chtěl, aby celý život věřících byl pokání. Co by si to možná s tou Pavlovou výzvou ve Filipským, s bázní a chvěním uvádějte ve skutek svoje spasení. Je to důraz na pokračující a trvalou proměnu života, která se prosazuje tak, že znovu a znovu poznávám, že potřebuju Boží odpuštění. A s vírou tohle odpuštění hledám u Krista. A tak se můj život vnitřně mění. Stávám se podobnější Kristu. Stávám se podobnější Kristu ve schopnosti odpouštět, ve schopnosti snášet druhé, ve schopnosti milovat třeba i nepřátele. K tomu se ještě za chvíli vrátíme víc. Takže pánův příchod je jistý a vyzývá nás k vážným otázkám. Další rozměr, který je tady zřejmý, je náhlost a nečekanost pánova příchodu. Prakticky všechny texty v Novém zákoně se shodují v tom, že pánův příchod ve slávě bude náhlý a nečekaný. Den páně přichází, přijde, jako přichází zloději. Přesně stejnou metaforu používá i pán Ježíš a v tomhle je Petr jeho dobrým učedníkem. Ježíš říká, mějte se na pozoru, neboť syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete. Bude náhlý, nečekaný, zároveň zcela zjevný, říká Ježíš, jako když blesk rozčísne oblohu, tak bude viditelný příchod syna člověka. A nakonec pánův příchod v moci a slávě bude znamenat naprostou a mocnou proměnu všeho existujícího. To je 10. a 12. verš. Tehdy nebesa s rachotem zaniknou, vesmír se žárem roztaví a země se všemi lidskými činy bude postavena před soud. Podle jeho slibu čekáme nové nebe a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost. Přijde soud. Přijde soud. Ale s ním také přijde spravedlnost. Očekáváme nové nebe a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost. Dovedete si to představit? Aspoň vy, kdo čtete zprávy na internetu, v novinách, nebo díváte se občas na zprávy v televizi. Země, ve které přebývá spravedlnost. Svět, ve kterém přebývá spravedlnost. Nové stvoření plné spravedlnosti. Už žádný hřích, žádné křivdy, žádné pomluvy, žádná bolest, žádné trápení, žádné hádky, žádné konflikty, žádné nemoci ani utrpení, žádné katastrofy. Ta církev, které Petr píše, je církev pronásledovaná. Jsou to křesťané, kteří trpěli pronásledováním od římské vrchnosti, od římského státu. To vědomí, že jednoho dne bude stvoření plné spravedlnosti a pominou všechny křivdy a nespravedlnost, pro ně muselo být obrovskou vzpruhou. Zdrojem hluboké naděje. Jistě i proto dychtivě očekávali příchod Božího dne. A věřím, že i my můžeme odtud hledat a čerpat. Hledat naději, čerpat ji odtud jí pít. Vzpomeňte na zjevení 21. Bůh uprostřed svého lidu setře každou slzu z očí. Bůh bude s nimi a oni budou jeho lid. Země, ve které přebývá spravedlnost. Ta skutečnost, že všechno projde ohněm soudu, zkrátka přirozeně, tak to vlastně Petr jedním dechem říká, celkem přirozeně musí mít nějaký dopad na náš každodenní život. Vymyslel jsem před časem takovou veršovánku, aby se vám to dobře pamatovalo. A nemám vůbec žádné literární ambice, tak doufám, že to vezmete schovývavě. Ten, kdo očekává nové nebe, musí začít s obnovou sebe. Tak vidíte, že básnické střevo moc nemám. Ale ten, kdo očekává nové nebe, musí začít s obnovou sebe. Verš 11. Jak svatě a zbožně musíte žít vy, kteří očekáváte příchod Božího dne. Co to znamená žít ve svatosti, ve světle Pánova příchodu? Myslím, že zase ten text nám ukazuje dvojím směrem, ke dvěma rozměru. Ten první rozměr života ve svatosti, nebo života ve světle toho, že Pán přijde. Celkem dobře vystihuje, myslím, otázka, jak svůj život zaměřím. Jak zaměřím svůj život. Jestliže vím, že tenhle ten svět pomine, co to pro mě bude znamenat? Je to otázka priorit a životního cíle, nebo významu života. Do čeho investuju svůj čas, svoje emoce, svoji energii, svoje fyzické síly, svoje peníze? Žiju pro tenhle svět, zabydluju se v něm, jako kdybych tady měl svůj domov. A nebo žiju pro to dědictví, které je pro mě připraveno v nebi, v Pánově království. Četl jsem před časem takové vyprávění, příběh starších manželů, ale ještě ne tak úplně starých, zkrátka odešli do předčasného důchodu, bylo to ve Spojených státech, nemusíte si myslet, že mluvím o někom konkrétním, kteří odešli do předčasného důchodu, aby si zkrátka užili těch peněz, které si nastřádali za pracovní život. Až do konce života už se věnovali jenom surfování na kalifornském pobřeží a sbírání mušlí, nádherných mušlí a mušlí na pobřeží. Prostě to byl najednou cíl, který si vytkli pro zbytek života. Surfovat a sbírat mušle. Výborný. Představoval jsem si, jaké to bude, až v ten den přestoupí před Krista. S takovou možná naivní představou, pane úžasný mušle, spousta nádherně vysokých vln, které jsme zvládli a dokonali. Pro co žijeme? Nejenom v předčasném důchodu, proto žijeme už teď. I když možná někdy mám pocit, že to, co si člověk představuje, že udělá v důchodu, jako ve skutečnosti, možná odkrývá opravdu jeho nejhlubší sny. Prostě teď na to nemá čas a ví to, ale až bude čas, tak to všechno doženu. Jaký je váš sen pro váš důchod? No, my víme, že se ho jako možná ani nedožijeme, ale kdybyste opravdu, jako by vám někdo zaručil, že to bude. Jasně, no, to jsem vám nechtěl podsouvat, ale tak aspoň v Biblii třeba. Ta Petrova výzva se dá vyjádřit i takhle. Žijte jako lidé, kteří počítají s tím, že Pán přijde. Podobně to vyslovuje Ježíš třeba v Lukáši 17. Je to kontrast ochoty všechno opustit s Lotovou ženou, která se obrací zpátky, když ji Bůh vyvádí ze Sodomy. Vrací se zpátky k tomu, co zanechala na tomhle světě. Asi cítíme, že křesťanský život v sobě obsahuje určité napětí. Na jednu stranu přece máme být dobří správci toho, co nám Pán nějakým způsobem svěřil. Ať je to majetek, ať jsou to vztahy s druhými lidmi, ať jsou to všelijaká nadání, hřivny nebo prostě třeba zaměstnání. Určitě budete souhlasit, předpokládám v drtivé většině, ale nemusíme radši hlasovat, určitě budete souhlasit, že špinavá domácnost, rozpadající se dům, nevychované děti, špatné manželství a nebo třeba pověst lempla v práci Pána Ježíše asi moc neoslaví. Ale zároveň nemáme žít pro tenhle svět. O co usiluje? Kde je naše srdce? Na jakých skutečnostech máme tendenci zakládat svoji identitu? Může to být snaha něco v životě dokázat, dosáhnout. Úroveň vzdělání, pozici v práci, hmotné zajištění, mít nadané děti nebo dobrou pověst mezi spolupracovníky. Nebo se chceme cítit dobře, prostě se cítit dobře, užívat si pohodových chvil, bavit se a vychutnávat ty možnosti, ne až v důchodu, ale už teď, ty možnosti, které svět nabízí. Žít pro zážitky, zkrátka a dobře. Nebo chceme nade všechno dobře vypadat. Všimněte si, že nic z toho, co jsem teď vyjmenoval, samo o sobě není špatné. Ale když se to stane naším hlavním cílem, tak se to stane taky naším Pánem, který nás postupně úplně zotročí. Takže nakonec ani z toho dobrého radost mít nebudeme. Co je pro nás ta hodnota, které jsme ochotní všechno podřídit, obětovat tomu čas, energii, city, peníze? Apoštol Petr nás staví celkem před jasnou a břitce ostrou realitu. Pro věčnost obstojí jenom to, co neschoří v ohni soudu. A neschoří pouze ty věci, které jsou nějakým výrazem svatosti a zbožnosti. Prostě obstojí jen to, co činím pro Krista, pro něj. Obstojí jenom to, co oslavuje Pána Boha a co slouží radosti druhých. Sehnuta bude zpupnost člověka, říká Izajáš, ponížena bude lidská povýšenost. V onen den bude vyvýšen jedině Hospodin. Život žitý pro tenhle svět schoří v žáru, který všechno rozstaví. Život ve svatosti je život odevzdaný Pánu Bohu. On je Pán. Nejsem sám svůj, vyjadřuje Heidelberský katechismus, jedno z reformačních dokumentů. Nejsem sám svůj, ale svého věrného spasitele Ježíše Krista. Jak říká Pavel, nepatříte sami sobě. Bylo za vás zaplaceno výkupné. Ten druhý rozměr života ve svatosti, to je to poslední, co dnes řeknu, vyjadřuje ten 14. verš. Očekáváte-li takové věci, snažte se, abyste byli čistí a bez poskvrny a mohli ten den očekávat bez strachu před Božím soudem. Znakem Božích věrných je prostě trvalé úsilí o čistotu či posvěcení, o proměnu života, proměnu charakteru. Jako je svatý ten, který vás povolal, říká Petr v první epištole, buďte i vy svatí v celém způsobu života. No jo, ale jak my, hříšníci, můžeme být čistí a bez poskvrny? A jak můžeme žít bez strachu před soudem? Vždyť přece víme, že spravedliví nejsme. Myslím, že to je zřejmé. Pokud chodíme ve světle, jak říká Jan ve své první epištole, tedy pokud žijeme v důvěrném a upřímném vztahu vůči Pánu Bohu, tak jsme schopni sami sebe vidět pravdivě, nepokřiveně. Takže nebudeme zakrývat svůj hřích, nebudeme se tvářit jako poslední spravedliví tohodle světa, ale pokoříme se před Pánem jako ti, kteří vědí, že jsou duchovně chudí. Vědomí Božího soudu nás povede ke Kristu, k hledání jeho milosti a odpuštění. Že jen v jeho lásce získáváme nakonec sílu k zápasu s každodenním pokušením, protože poznáváme v takové chvíli, že ty Boží cesty jsou lepší než všechny nabídky světa. A Duch Svatý potom naplňuje naše srdce touhou být jako Kristus, podobat se mu. V té Boží blízkosti se taky rodí nová jistota a nový pokoj. Mizí strach z odsouzení, protože na kolenou člověk poznává, že jeho život, jeho budoucnost, jeho věčnost není v jeho často bezmocných rukou, ale v ruce všemohoucího Boha. Boha, jehož moc nás skrze víru střeží ke spasení, které bude odhaleno v posledním čase. On nás miluje jako svoje děti. Z toho se smíme radovat a v tom smíme nacházet hlubokou útěchu v životě i ve smrti. Amen.